Jājautā, vai brīvdienās līs?
Diemžēl nē, iepriekš bija prognozes, ka varētu līt, bet jaunākās prognozes ir par labu svētku svinēšanai un brīvdienām būs laiks sauss. Turklāt svētdien arī vējains un jā, diemžēl arī kūles dedzināšanai līdz ar to labvēlīgs laiks. Un vakar, starp citu, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīja informāciju, ka ļoti strauji sausā laika dēļ pieaug uguns bīstamība mežos. Un brīvdienās tas notiks vēl straujāk. Nu, parasti šo bīstamību iedala 5 klasēs un Latgalē jau ir 3. Klase un brīvdienās lielākajā valsts daļā būs 3. Klase un nākamnedēļ uguns bīstamība turpinās vēl arvien pieaugt.
Tad mežos nevajadzētu kurināt ugunskurus vai...
Nu, 1. Māja, manuprāt, es precīzi nezinu, bet manuprāt, tas jau nav atļauts, bet jebkurā gadījumā, protams, ka nevajadzētu dedzināt ugunskurus un ne tik arī pērno zāle.
Jā, došana arī izsmeļķis nemest zālē, vai nekas var diezgan ātri aizdegties. Brīvdienas tad kopumā saulainas?
Nu jā, tātad šī nakts aizvadītā bija, varētu teikt, pēdējā ar tik plašu salu, kāds bija šorīt daudziet gaisa temperatūra, bija zem nulis, īpaši piekrastē, visaugstākais bija Ainažos, mīnus 4 grādi, pat nākamajā naktī tikai vietām Kurzemē, Līča piekrastē, Mērsragā, apkaimē Rojas, Kolkas, apkaimē temperatūra nokritīs nedaudz zem nulis, ap 0, mīnus 1 grādi, citviet būs plus 1, plus 5, bet Latgalē, kur būs vairāk mākoņi, tur nebūs augstāks par plus 8 grādi. Un rītdiena saulaina, silta, plus 15, plus 20 grādi, bet, protams, piekrastē, kā ierasts, būs nedaudz vēsāks, 9, 14 grādi. Un no trim brīvdienām tādi nepatīkamākie laikapstākļi būs svētdien, jo tad būs nedaudz vēsāks, un arī dzen brāzmaiņas vēža gaidāms, vēja brāzmas no rietumiem 12, 17 metru sekundē, un gaisa temperatūra naktī plus 2, plus 8 grādi, un diena vēsāk tikai 12, 17, piekrastē 8, 11 grādi. Savukārt pirmdiena, kas arī būs brīvdiena, jau būs ar lēnāku rietumu ziemeļrietumu vēju, naktī 0 plus 5 grādi, bet dienā līdz 15-20 grādiem piekrastē par 3-4 grādiem vēsāks, un kā rāda tālākas prognozes, tad nākamajā darba nedēļā kļūs ar vien siltāks, trešdien, ceturtdien jau 22-25 grādi, un izskatās, ka arī tad lietus nav gaidāms, un laiks būs joprojām ļoti sauss, un brīžiem arī dzen vējains, kas ir nepatīkami tagad pavasarī, tas stiprais vējš īpaši, mēs te jau ar gūstu runājām, ka ikustu vienā rītā, ka Rīgā joprojām nav savāktas smilts no ielām un brīžiem tā smilšu vētra ir tiešām apgrūtinoša.
Droši vien Rīga nav vienīgā.
Nu, droši vien, jā, laukos arī tā problēma ir, bet varbūt netik liela, jo tur tomēr nav tik daudz tādu smilšainu klajumu, vairāk ir zālīti, kas nu jau kļūs zaļa. Nu jā, un pēc tam laiks kļūs vēsāks un arī uzdod jautājumus par salnām, kuras beigsies tātad nākamās nedēļas vidū vismaz uz laiku. Bet mājā noteikti tās atgriezīsies un visticamāk nākamajā nedēļas nogalē jau būs pirmais tāds vēsuma vilnis, ko var jau būt dažviet varēs atkal sasaistīt ar ziedošām ievām, jo pēc tik siltas nedēļas visticamāk jau kaut kur ievas sāk ziedēt, jo jau tagad skatījos fotogrāfijas no dažām Latvijas vietām, kur tīri zaļie izskatās.
Neesam dārzkopības speciālisti, bet tad... To, kas ir saaudzēts ļaužiem uz palodzēm, gatavs stādīšanai ārā dārzā, tad pagaidām vēl ne, vēl pagaidīt salnas un tad...
Nu, droši vien tur ir jāskatās pēc kultūras, bet tādas augus, kuriem nu, tādas nelielas salnas nekaitē, tos jau gan tad šajās brīvdienās jau varēs stādīt ārā, bet gurķi un kas vēl ir tādi jūtīgāki, tad tos pagaidām vēl ne, jo salnas noteikti vēl atgriezīsies. Un kā zinām, salnas Latvijā var būt līdz pat jāņiem, un kā ir te atkārtojies dažus gadus iepriekš, pat jūlija sākumā vēl ir bijušas salnas, bet nu, cerams, ka šīs gads nebūs tik mokošs.
Nu, jāņu. Slīs?
Redzēsim.
Kā vienmēr.
Jā.
Paldies Tomam Bricim par ieskatu saulainajās brīvdienās un nākamās nedēļas laika prognozēs.